Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Magazina na prvom. Sa vama smo do 13 časova, a ja sam Jelena Vidić. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U našu zemlju dolazi zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Slovački diplomata tvrdi da njegova misija nisu ultimatumi, već traganje za kompromisom. Da li su se stekli politički uslovi i imali Unija kredibilnu ponudu i autoritet da isposluje održiv sporazum dve strane, to su neka od pitanja za Dušana Prorokovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Naša zemlja je među najuspešnijim u Evropi u procesu masovne imunizacije. Ipak, kompletno je vakcinisano manje od 10% građana, što ukazuje da ćemo još neko vreme, duže vreme, morati da živimo pod maskama. Koliko smo daleko od kolektivnog imuniteta i da li vakcinisani mogu da se opuste po utvrđivanju da su razvili antitela, pitaćemo konsultanta UNICEF-a za imunizaciju Dragoslava Popovića. Vakcinacija u Evropskoj uniji još uvek ne ide planiranim tempom, dok se u pojedinim zemljama zbog ponovnog rasta broja zaraženih i obolelih nanovo uvode pooštrene epidemiološke mere. Proveravamo zašto je Češka jedna od članica koje su se odlučile da se za vakcina obrate Moskvi, a moguće i Pekingu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Deset časova, 11 minuta i vreme je za našu prvu temu danas. Naime, vakcinacija stanovništva našu zemlju svrstava među najuspešnije u Evropi, ipak kompletno je vakcinisano manje od 10% stanovništva, pa je jasno da ćemo još duže vreme morati da živimo pod maskama. Koliko smo daleko od kolektivnog imuniteta, a šta se preporučuje građanima koji su kompletno vakcinisani i utvrdili da imaju antitela, neka su pitanja koje ću postaviti konsultantu UNICEF-a za imunizaciju Dragoslavu Popoviću. Doktore, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Hvala vama što govorite za Radio Beograd. Dakle, više od 500.000 kompletno vakcinisanih građana Srbije. Ako imamo sliku koliko proces imunizacije ide sporo, pa i trapavo u Evropskoj uniji, Srbija nema u tom smislu na šta da se žali, ali vi upozoravate da mi ne smemo ni da se da ovo olako shvatimo da je početkom vakcinacije korona zapravo stavljena pod kontrolu.
Pa upravo tako, mi smo sada svjedoci da imamo jedan od najžešćih udara kad se radi o broju oboljelih i broju hospitalizovanih od korone. A ono što mislim da je vrlo važno, to je da svi shvatimo da će cijela ova 2021. godina biti u stvari godina vakcinacije. Mi jesmo dobro krenuli, imamo odlične rezultate, imamo jedan model koji sada uhodavamo, nadam se da ćemo uspjeti da ubrzamo ovaj tempo vakcinacije koji imamo, ali je, kao što ste i sami rekli, ono do čega smo danas došli, to je ispod 10%, a mi smo razgovarali u toj nekoj naučnoj zajednici da nam je potrebno da imamo između 60 i 80% zaštićenih da bi mogli da zaustavimo transmisiju ovog virusa i da bi mogli da zaustavimo ovo veliko oboljevanje koje imamo.
Ja sad moram odmah, tri pitanja ste mi prosto nametnuli s ovim odgovorom, ali krenimo od toga da smo mi zaista svedoci još nekog, da li je novi pik ili talas, više nije važno. Mi uglavnom posljednjih dve nedelje beležimo veliki porast broja zaraženih i hospitalizovanih, istovremeno sa početkom imunizacije. Kako vi to objašnjavate?
Pa da vam kažem, imunizacija traži vremena da bi ona dala taj neki svoj efekat na populaciju Srbije. Imunizacija već daje efekat na zaštitu onih koji su primili dvije doze vakcine, ali kažem opet, treba da se napravi ta jedna kritična masa koja će onda da omogući da proradi ono što se zove kolektivni imunitet, kada ćemo mi svi biti bolje zaštićeni i kada će biti zaštićeni oni koji nisu mogli da prime vakcinu.
Upravo tako. Da li, međutim, kao što se slažete sa nekim vašim kolegama, jer i u regionu se isto dešava, a boga mi širom Evrope, ali sam se najviše slušala šta se dešava u našem neposrednom susedstvu, oni ukazuju na to da je zapravo počeo da se širi novi soj virusa, koji je mnogo zarazniji, ima da verovatno ne ostavlja toliko teške posljedice.
Pa da vam kažem, mi uvijek kad se radi o ovoj pandemiji koja je globalna pošast, mi moramo da sagledamo tu neku veliku sliku. Mi smo od početka prošle godine imali stalno rast oboljelih i hospitalizovanih na globalnom nivou, onda je došlo do jednog malog zaustavljanja, zrvnjenja, čak i pada prošli mjesec. Međutim, mi sad ponovo globalno vidimo da broj slučajeva raste. Ono što brine na jedan način je to što se viđaju i javljaju nove mutacije virusa, koje, moram da kažem, opet su u ovoj situaciji nešto što je logično i što je bilo očekivano. Te mutacije sada donose nove probleme. Mi gledamo kako one utiču uopšte na svakoga ko je zaražen i obolio od COVID-a, a istovremeno gledamo i to kako će te mutacije, da li će one uopšte uticati na vakcinaciju. To jeste, da li ove vakcine koje sada imamo će i dalje biti efikasne i u borbi protiv tih mutacija. I to je ono što je dobra vijest, jer do sada se pokazalo da prvo te mutacije nisu drastično velike, znači da izmjene koje su se desile nisu takve da ove vakcine ne bi bile efikasne protiv njih, znači mi nastavljamo onako kako smo započeli.
Kada smo počeli ovaj razgovor, citirala sam procene da je oko 7% stanovništva kompletno vakcinisano, ali koliko stanovništva ima imunitet? Možemo li to da znamo? Ako mi znamo da je registrovano 466.885 slučajeva zaraze u ovih godinu dana, da li mi sabiramo sad ljude koji su imali kontakt sa virusom i one koji su vakcinisani, jer svakako deo ovih ljudi koji su preživeli koronu su također i primili vakcinu. Kako doći do pouzdanog podatka o tome koji procenat stanovništva je za sada imun?
Pa odgovor je da i ne. Da, utoliko što oni koji su imali, nažalost, teži oblik bolesti, oni imaju jedan imunitet koji je zaista na nekom visokom nivou i koji će trajati jedno vrijeme. Oni koji su preležali samo na, da kažem, ovu bolest na nogama, njihov imunitet je dosta niži i ne garantuje da za neko vrijeme oni ponovo neće postati osjetljivi na virus. Ono što je bitno u svemu tome, to je da i kad saberemo jedan i drugi broj, opet ne dobijemo ni 20% od onih 60 do 80% koji su nam potrebni. Znači, nama je vakcinacija jedini put da dignemo taj broj imunih na virus, zaštićenih od virusa, na taj nivo da bi se pokrenuo onaj kolektivni imunitet koji sam spomenuo ranije, a istovremeno vakcinacija nam je jedini siguran put i bezbjedan put, jer ako budemo išli na to da dižemo imunitet kroz oboljevanje, to je nešto što nosi ogroman rizik, to je nešto što
tome smo već i svjedočili dok nije postojala vakcina, to je jasno. Zamolit ću vas i za komentar odluke, odnosno razmatranja recimo Mađarske, koja je suočena sa porastom broja slučajeva infekcije, razmišlja da promeni strategiju vakcinacije kako bi što više ljudi dobilo prvu dozu, a da se revakcinacija odloži. Vidim da je slično razmišljanje bilo i u Velikoj Britaniji. Doduše, ne koriste iste vrste vakcina.
Pa da vam kažem, to je jedna strategija koja je potpuno legitimna. S druge strane...
A da li je delotvorna? Šta vi mislite da li je to?
Mislim da može da bude i delotvorna. Ona je isto tako na neki način određena time što postoji nedostatak ili nedovoljan broj vakcina u oba dvije zemlje. Iako moram da kažem da i Velika Britanija i Mađarska u odnosu na druge zemlje koje se nalaze u Europskoj uniji imaju bolji rezultat.
Da.
Znači, takva jedna strategija može da bude korisna, ali opet kažem, mi trenutno smo u dobroj situaciji kad se radi o dostupnosti vakcina. Mislim i da na jedan srednjoročni period mi smo obezbeđeni što se tiče vakcinacije i mi se držimo ove strategije između ostalog zato što ova strategija sa tim relativno kratkim periodom između dvije doze omogućava da ljude zaštitimo u relativno kratkom periodu i da im smanjimo rizik od oboljevanja.
I sad moram da vas pitam, mi smo definitivno, to sad već više nije nikakav, to je više nego jasno da se zemlja, odnosno državni vrh se potrudio da nabavi te vakcine na vreme, na efikasan način i veliku količinu. Kako vi ocenjujete odziv građana na vakcinaciju? Vidimo da se taj tempo malo usporava kad je taj prvi talas prošao. Da li se ko je hteo da se vakciniše već prijavio ili očekujete da će to, jer ovo do sada prijavljenih to nije dovoljno?
Pa da vam kažem, ja mislim da prijavljivanje je važan korak u ovom cijelom procesu. Ja isto smatram da ima dosta ljudi koji su za vakcinaciju, ali imaju neki problem sa prijavljivanjem. U tom smislu imali smo ovu situaciju u toku prošle nedelje kada je Ministarstvo za državnu upravu pokrenulo mjere da bi se pomoglo recimo građanima romske nacionalnosti da se prijave kroz e-portal za vakcinaciju. Znači, sa jedne strane mislim da je broj onih koji su koji su za vakcinaciju danas mnogo viši nego što je to bilo prije par mjeseci. Razlog tome je sigurno i to što ljudi vide da se drugi ljudi oko njih vakcinišu, da nemaju nikakvih problema, naprotiv da imaju koristi od vakcinacije. Samim tim njihovo povjerenje u vakcine raste. Istovremeno, imamo i dalje onaj jedan veliki broj onih koji imaju neke svoje bojazni ili neka svoja pitanja vezana za vakcinaciju. Oni će biti ona jedna teža grupa za vakcinisanje. To je nešto što nam dolazi u budućnosti. I mi moramo.
Ali se mi po tome zaista ne razlikujemo. Čak nekog skepticizma ima više u nekim od razvijenih zemalja Evrope nego, na primjer, u Srbiji. Ali definitivno ta grupa postoji, taj procenat.
Ne, to što ste rekli sada je apsolutno tačno. Mi se ne razlikujemo od zemalja u okruženju, nismo se razlikovali ni u tom nekom profilu koji smo imali kada se radi o ovoj rutinskoj vakcinaciji djece, koja je isto tako izuzetno važna sada. A i ove grupe koje mi sada možemo da vidimo kao neke veće segmente u okviru stanovništva su vrlo slične segmentima koji postoje u drugim zemljama regiona.
Tako je. I sad ću vas zamoliti za kraj da pošaljete poruku i neku vrstu saveta građanima koji su primili dve doze vakcina, kako da se ponašaju do daljeg.
Pa ja moram da kažem prvo da se zahvalim građanima, da im kažem da su radili zaista dobru stvar i za sebe i za svoje najbliže i za zajednicu. Ono što moramo svi da shvatimo, mi i dalje živimo u sredini u kojoj je virus prisutan na svim mjestima. Mi taj virus možemo i fizički prenijeti, znači nije više pitanje da li ste vi imuni ili niste imuni. Znači mi moramo, možete da prenesete fizički taj virus nekome ko je osjetljiv ili nije vakcinisan i da napravimo problem. Moramo da budemo disciplinovani, moramo još jedno vrijeme da se držimo ovih mjera prevencije, znači maske, distanciranje, pranje ruku. To je ono što se pokazalo vrlo efikasno. Kada nam padne transmisija virusa, onda ćemo moći da se relaksiramo. Ja se nadam da će to doći relativno brzo i da ćemo izaći iz ove situacije koja nikome nije prijatna.
Jasno. Najlepše hvala. Za magazin Na prvom govorio je konsultant UNICEF-a za imunizaciju Dragoslav Popović.
Yeah.
10:27, ovo je magazin na prvom. Vakcinacija u Evropskoj uniji još uvek ne ide planiranim tempom u pojedinim zemljama zbog ponovnog rasta broja zaraženih i obolelih. Nanovo se uvode pooštrene epidemiološke mere. Nekoliko evropskih zemalja odlučilo se da se za vakcine obrati Rusiji, a jedna od njih je i Češka. Zašto je to tako? Pitamo dopisnika agencije Beta iz Praga, Dašu Pavlović. Koleginice, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Hvala vam. Hvala što učestvujete u našoj emisiji. Da počnemo od toga da se u Češkoj ponovo pogoršava epidemiološka situacija. Ne znam koji put već.
Tačno. Češka je praktično u lockdownu od 28. decembra, od 1. marta su pooštrene još mere i Česi su zatvoreni na 3 sedmice isključivo u okruge gde žive uz novu obavezu da nose maske. Najmanje nivoa zaštite je FFP2 čim izađu iz kuće. Međutim, i dalje padaju crni rekordi. Trenutno najnoviji današnji podaci su da je na intenzivnoj nezi 1661 COVID pacijent, što je najveći do sada broj teško obolelih. U bolnicama je 8162 pacijenta, to je najviše od vrha jesenjeg talasa epidemije. Od početka pandemije u proleće zarazilo se 1.269.000 Čeha, preminulo je 20.941 čovek. Preračunato na broj stanovnika, Češka je tu druga najgora primat po smrtnosti, drži Slovačka. Sve ove mere, međutim, kako priznaje ministar zdravlja i epidemiološki tim, neće biti dovoljno da se priraštaj novozaraženih osetno smanji, a cilj je samo da se prelomi kriva pacijenata kojima je potrebna hospitalizacija i teških slučajeva na intenzivnoj nezi, da ne bude onaj najgori scenario od oko 30.000 zaraženih dnevno.
Da, i večiti strah svih da li će zdravstveni sistem izdržati. Takođe, Češka,
izvinjavam, prvi region u Češkoj, Pardubic, je danas doživao kolaps zdravstvenog sistema i prešao na režim koji važi za masovne nesreće tipa zemljotrese. Nije ostalo ni jedno jedino mesto na intenzivnoj nezi za COVID pacijente.
Možda u svemu ovome što ste rekli možemo i da nađemo objašnjenje za potez predsjednika Češke Miloša Zemana, koji se obratio ruskom predsjedniku Putinu sa molbom da se njegovoj zemlji, dakle Češkoj, isporuči ruska vakcina, koja ne spada u ovaj mehanizam dogovoren na nivou Evropske unije. Doduše, Rusija je aplicirala za dobijanje dozvole za tu vakcinu, ona još nije stigla. I Češka nije jedina zemlja. Kako objašnjavate tu to okretanje pojedinih i upadljivo dominantno istočnoevropskih zemalja ka Rusiji?
Pa, što se tiče istočnoevropskih zemalja, konkretno Slovačke i Češke, ovde uopšte nije bio problem. Sputnik bi po češkim zakonima mogao već davno da bude u upotrebi, ako bi zvaničnici bili spremni da preuzmu rizik i ličnu političku odgovornost, kao što je učinio slovački premijer Igor Matović, kome se zbog toga i preti da se raspadne vlada, da ministarstvo zdravlja iskoristi paragraf o izuzecima i odobri Sputnik 5 kao neregistrovani lek, gde je međutim sve posledice eventualnih neželjenih efekata takvog neproverenog leka snosi Češka država. Slovačka je to uradila,
Češka nije. Šta je konkretno preduzeo Češki vrh politički?
Češka je preduzela trenutno to da su komunisti koji podržavaju manjinsku vladu, insistirali na tome da se u program vakcinacije uvede i ruska i kineska vakcina, jer vakcina ne poznaje ideologiju, virus ne poznaje ideologiju, ni politizaciju prema tome što je bezbedno i efikasno, trebalo bi da bude upotrebljeno. Premijer Andrej Babiš je sa velikim timom epidemiologa išao u Budimpeštu i Beograd upravo da vidi tamošnje iskustva. Međutim, nakon povratka iz Beograda, glavni zagovornik ruske vakcine, bivši ministar zdravlja Roman Primula, je rekao da ni u Beogradu, ni u Budimpešti nisu dobili dovoljno podataka da mogu da odobre na nacionalnom nivou tu vakcinu. Ovde Državni ured za kontrolu lekova je upozorio da ona ne može da odobri vakcinu ni kinesku ni rusku, ali može da da stručno mišljenje. Tako da u situaciji kada Češka zaista kaska u vakcinaciji, šesta je najgora u Evropi po broju doza na 100 ljudi, najbolje je Malta sa 17,66, Češka uspeva da da nešto preko 6 doza i kada su isporuke vakcina tih zapadnih odobrenih tako klimave, onda su pre svega predsednik Zeman uz odobrenje premijera Babiša kontaktirali rusku stranu i predsednik Zeman je poslao lično pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu da li bi vanredno odobrila isporuke i za Češku. Pregovori su u toku i pretpostavlja se da bi negde mogla Rusija da isporuči do 20. marta 20.000 doza, a za narednih meseci i po dana do pola miliona doza.
I samo
međutim, problem je za kraj samo.
Recite.
Problem je što dok je ministar slovački odobrio upotrebu neregistrovanog leka, ovdašnji ministar ne želi da odobri dok makar ne dobije stručno mišljenje i nalaz Češkog državnog ureda za kontrolu lekova.
I samo za kratko kraj, da li postoji mogućnost da zbog ovog poteza Češka vlada na bilo koji način plati političku cenu?
Ne, Češka vlada nema, mislim ovde nema.
Za razliku od mnogih koje vagaju da li im se isplati obraćanje Moskve, znači u pragu tih problema nemaju. Da. Najlepše hvala za magazin na prvom. Iz Praga se javila dopisnik agencije Beta, Daša Pavlović.
Moj grad, večeras tako tužan je tih. Moj grad, večeras krije neki strah. Kao da znam da poklenjaš mu poslednji svoj dah, kao da znam da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči drugo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nego zvezdu da.
Thank you. Eko. Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenjanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja?
Ja!
Emotivna sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Yeah. You know, growing up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity. But you gotta stay sexy through the adversity. Never let them see you sweat.
Mercy, mercy, mercy.
18 minuta do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U našu zemlju dolazi izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Kako je predviđeno, on će se kasnije popodne sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Slovački diplomata tvrdi da njegova misija nisu ultimatumi, već traganje za kompromisom. Međutim, da li su se stekli politički uslovi i imali Unija kredibilnu ponudu i autoritet da isposluje održivi sporazum dve strane, neka su od pitanja za našeg sagovornika Dušana Prorokovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Počet ćemo od ovoga, da li vi smatrate da postoje politički uslovi za suštinsku obnovu dijaloga Beograda i Prištine koji već duže je u maltene u hibernaciji?
Pa sumnjam da postoje. Imali smo prekid u tim pregovorima. Imali smo jedan čudan vašingtonski sporazum koji će izgleda biti primenjivan ili parcijalno ili uopšte neće biti primenjivan. Imali smo održane izbore na Kosovu i Metohiji, imamo redovne predsjedničke i pretpostavljam sa njima parlamentarne izbore u Srbiji na proleće naredne godine i nije to neki okvir koji nam garantuje da će sadržajnih i suštinskih razgovora biti. Također, Evropska unija i evropska diplomatija uopšte su opterećeni pre svega pandemijom i posledicama, pitanjem vakcinacije, nekako se na ova regionalna pitanja pa i na Zapadni Balkan obraća sve manje pažnje. Stvari idu po inerciji, ima tu mnogo velikih izjava i nekih očekivanja, ali koliko je to za medije i anesteziranje javnosti, a koliko odražava realnu političku sliku, to je veliko pitanje.
Upravo sam htjela da vas pitam, ima li Evropska unija kredibilnu poruku za pregovarača, ali unapred ste mi u suštini odgovorili. Moram da vas pitam, da li je za vas relevantan podatak da je Lajčak otišao u Prištinu, 3 dana proveo tamo i razgovarao sa kandidatom za premijera, vršiocem dužnosti predsjednika i drugim političkim ličnostima, niko od njih u zvaničnoj funkciji?
Odlično ste to primetili. Imate još jednu stvar. Lajčak će se zadržati u Beogradu praktično jedan dan, onda 2 dana putuje u Podgoricu. Iako je on...
Sad mi već drugi put uzimate pitanje, ali ajmo za početak u Prištinu.
Meni je to ovako sa protokolarnog stanovišta vrlo interesantno, jer njegov prioritet je...
Više je ovo od protokola, ako smem da dodam, ovo je više od protokola.
Mnogo više od protokola i to pokazuje da Evropska unija napravila veliku grešku u koracima ovdje na našem terenu u ovoj utakmici. Prvo, oni su pokušavali da amortizuju taj uticaj Albina Kurtija. Kurti je već bio premijer. Kurti je, zahvaljujući pre svega zapadnoj inicijativi koja je dolazila iz Brisela, delimično iz Vašingtona, smenjen, otuda i Hoti na mestu predsjednika vlade, jer je ocenjen kao nekooperativan. Također, slična je sudbina bila i Vjose Osmani. Lajčak je sad došao dole prosto da ispipa puls toj novoj vlasti i da vidi kako sa njima da ostvari komunikaciju, šta oni misle. To je proces, to će trajati, ne može to da on učini za 3 dana i otuda ovako dugo zadržavanje u Prištini. Također, oni imaju svoje ljude u opozicionim partijama, pretpostavljam opozicionim partijama, treba sada vidjeti šta sa njima, kako da ostvare uticaj ili kako da se na neki način uguraju u novu skupštinsku većinu i taj posao je koliko analitički za njega, to je operativan. Druga stvar i put u Crnu Goru jeste zapravo pokazatelj da oni ne vide kuda sve ovo u Crnoj Gori ide, da su iznenađeni ovakvim razvojem situacije nakon posljednjih parlamentarnih izbora.
Čini se ništa manje od građana Crne Gore, ako smem da primetim, ali pošto nam je ipak danas dominantna tema pregovori Beograda i Prištine, vratit ću vas na činjenicu da je taj isti Kurti, koga je Zapad već jednom smenjivao, on ne menja retoriku, on je Lajčaku rekao da nema ništa protiv pregovora, ali mu to uopšte nije prioritet. Vjosa Osmani je rekla možete pregovore o svemu osim o teritorijalnoj celovitosti i ustavnom uređenju Kosova. Nastupaju dosta tvrdo i posle svega toga Lajčak kaže ima mesta za sporazum. O čemu mi govorimo? O čemu mi zapravo govorimo?
Pazite, Lajčak je plaćen da širi optimizam.
Dobro.
Mi često precenjujemo zapadne diplomate koji ovdje dolaze. On čovjek, ako kaže, nema sporazuma, ostaje bez radnog mesta.
A inače mu uskoro ističe trenutni
status.
Pa i
onako, njemu sad na proleće treba da obnavljaju mandat. Tako da on, ako ne širi optimizam, svi će reći, eto, šta će ti posao. Drugo, to je malo i politička stvar. Ja ne vidim koga bi Evropska unija, odnosno Evropska komisija ili Savjet Evropske unije mogli da imenuju umjesto Lajčaka. Teško su i njega pronašli. Tim pitanjem niko od ovih malo većih igrača u Briselu nije spreman da se pozabavi, jer se između ostalog plaše i neuspeha. Tako da ako ne bude Lajčaka kao nekog pregovarača, postavlja se pitanje šta će se dalje dešavati sa tim posredništvom. Možda se proces vrati u Ujedinjene nacije. Meni je tu također zanimljiva ova posljednja izjava Marije Zaharove. Tu ima nekoliko detalja koje do sada nismo mogli da čujemo od strane ruske diplomatije. I sve nam to govori da...
A na koje detalje konkretno mislite, moram da...
Mislim na podršku društva. Ona je eksplicitno rekla da se očekuje da svaki sporazum ima predlog sporazuma ima podršku društva, što je donekle najava i nekog, ne znam, izjašnjavanja građana, možda plebiscita, možda referenduma. Dakle, Rusi žele da izbjegnu situaciju koju smo gledali u Severnoj Makedoniji ili ovo što gledamo sa Indskom u Bosni i Hercegovini, ili to pokušaj nametanja rešenja kao što je bio sporni zakon u Crnoj Gori. Svuda se tu mimoilazila volja građana. I onda se problem napravi većim nego što jeste. Dakle, te krize traju, one se ne završavaju. Naravno, nekome jeste u interesu da krize traju, pošto njima lakše upravlja, ali Rusi imaju svoje razloge zbog kojih su protiv, a i mi treba da imamo svoje razloge zbog kojih smo
protiv. I čini se da u tom smislu iz Beograda nismo čuli ništa, nikakve poruke koje bi dovele u pitanje višegodišnju poziciju. Čak smo sinoć čuli novog patrijarha koji je jasno iznao i stav crkve u vezi sa tim.
Pa nema tu šta da se menja.
Upravo tako. Ali možda može da se promeni, recimo, Lajčak voli da naglasi povratak saradnje Brisela i Vašingtona posle smene administracije u Beloj kući. I onda imamo sinoćnu izjavu zamenika pomoćnika državnog sekretara Matthewa Palmera, koji je rekao da je cilj svih američkih administracija da se dijalog Beograda i Prištine okonča sporazumom o uzajamnom priznavanju. To isto je rekla i Vjosa Osmani juče. Da li postoji mogućnost da ponovo Evropska unija izgubi koordinate i kontrolu i da ova Bajdenova administracija se ipak umeša i preuzme ovaj proces i vođenje?
Pa teško će oni da se umešaju. Biće tu nekih imenovanja, pretpostavljam, biće tu opet retorike, biće različitih vrsta pritisaka i poruka, ali okolnosti su se promenile.
U kojoj meri? Mislite da smo Bajdenu, bez obzira što nas je naveo kao četvrti ili peti prioritet, ipak kosovsko pitanje za njih završena priča?
Nije. Pa pazite, Bajden je to naveo posle razgovora sa Angelom Merkel kao šesti prioritet, a onda se dva dana nakon toga obraćao u kongresu gdje to uopšte nije spomenuo. Dakle, meni je to signal da je Angela Merkel insistirala na Zapadnom Balkanu kao
i prosto pozvala Sjedinjene Države da se vrate na...
Pa tako je, ovo otprilike insistirala je da se to uvrsti u saopštenje za javnost. U Americi se tim pitanjem uglavnom bave neki ljudi koji su pravili karijere na Zapadnom Balkanu. Ja ne vidim tu nikoga novog sa nekim novim idejama, sa nekim novim novim statusnim rešenjem, novim pristupom, i ovo će se nastaviti što Palmer priča, ali okolnosti su se promenile i vrlo teško će oni to moći da opostave. Dakle, imali su dva načina da zatvore kosovsko pitanje. Jedan je bio da se prihvate predlozi Srbije 2007. koji su suštinski značili sve ovo što danas Kosovo ima, samo ne bi bilo tog njihovog proglašenja nezavisnosti, ne bi imali ambasade po svetu, ne bi ušli u neke međunarodne organizacije, ali bi Srbija cenu morala da plati ulaskom u NATO. Druga opcija je bila da nakon onih izbora 2008. godine ponude Srbiji momentalni ulazak u Evropsku uniju, a da pristane na taj Išingerov plan. Zapad je odbio jedno i drugo. I sad je vrlo teško njima da pošto su se okolnosti promenile, da nametnu neko neko rješenje. Dakle, ovo je njihova greška, njihova loša procjena. U međuvremenu tu su se pojavili Kinezi sa nekim investicijama, nekim novcem, nekim kreditima. Ruski politički uticaj je ojačao. Čini mi se da će još jačati upravo zbog tih gluposti Zapada i u Severnoj Makedoniji i u Crnoj Gori. Tako da bi nam najbolje bilo da se proces preseli u jedine nacije, da se uvaže nove.
Koliko je to realno, gospodine Prorokoviću, moram za kraj da vas pitam, ističe nam vreme, koliko je to realno?
Apsolutno realno, apsolutno realno. Ne u kratkom roku, ali mislim da je apsolutno realno. Jer vidite, rezolucija 1244 je faktički mirovno rešenje, čijem kreiranju su učestvovali svi. I to je vrlo, vrlo teško, kao i mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu. To je jako teško promeniti nametanjem rešenja, jednostavnim odlukama ili bilo čim drugim. Mi tu rezoluciju ne možemo raspakovati, ne možemo je ignorisati. Potrebna je saglasnost svih ovih 5 stalnih članica Saveta bezbednosti. Bolje bi bilo vratiti se za 100, početi pregovore. Niti ćemo se brzo vratiti za 100 oko suštinskih pregovora, niti će se taj proces brzo završiti, ali jednom ga moramo početi. Tako da mislim da je realno, ne u kratkom roku, ali u nekoj doglednoj perspektivi, verovatno.
Što znači da sumiramo da od ove sadašnje posete mini balkanske turneje Lajčaka ne očekujete zapravo ništa konkretno?
Apsolutno ništa. Očekujem da se Lajčak upozna sa Kurtijem, da malo ispita.
To je već obavio, da.
Evo, sad će da se upozna i sa Zdravkom Krivokapićem, tako da Britanom Abazovićem, malo će da vidi u kom smeru vetar duva u Crnoj Gori, što se unutrašnje političke scene tiče, i to je to.
A u Beogradu će čuti šta mislite?
Pa ono što je slušao i do sada.
Uh-huh.
Dakle, nema tu prevelike promene, gotovo da neće biti nikakve, plan o razgraničenju, ta nije plan, ta ideja o razgraničenju je suštinski propala porazom Trumpa na izborima, tako da naredne 4 godine o tome verovatno neće biti reči. Sada se manevarski prostor Beogradu suzio, dakle mi sad moramo da se vraćamo rezoluciji 1244, Ustavu, nekoj retorici koju smo slušali pre 2015. godine.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik, a povodom dolaska evropskog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka u našu zemlju, bio je Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji. U danu za nama registrovano je više od 4000 novozaraženih, isto toliko je na bolničkom lečenju. U petak bi trebalo ponovo da zaseda krizni štab, čiji medicinski deo predlaže uvođenje vanrednog stanja. Epidemiologa Predraga Kon u izjavi za televiziju Prva ponavlja da će tražiti zatvaranje na minimum 7 dana svih restorana i kafića. Napominje da je u Beogradu katastrofalna situacija. U našoj zemlji do sada je dato 1.501.917 vakcina. Obe doze primila je 530.863 građana. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je 6. u svetu, a 2. u Evropi. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak danas dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Poručuje da ne dolazi sa ultimatumom i da je ubeđen da postoji prostor u kome bi Beograd i Priština mogli da se dogovore o međusobnim odnosima. Sa Lajčakom će razgovarati i predsjednik Aleksandar Vučić. Posle sastanka, koji će početi u 18 časova, planirano je obraćanje medijima. Pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova u zajedničkoj akciji sa Sektorom unutrašnje kontrole komunalne milicije uhapsili su petoricu komunalnih policajaca. Sumnjiče se da su izvršili krivična dela trgovina uticajem, kao i zloupotreba službenog položaja. Poslanici Skupštine Srbije počeli su razmatranje predloga odluke o izboru sudija, koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Biraju se sudije za Privredni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Kragujevcu i prekršajne sudove u Kragujevcu i Kruševcu. Predsjednik Joe Biden izjavio je da će Sjedinjene Američke Države imati dovoljno vakcina za svaku odraslu osobu do kraja maja, 2 meseca ranije nego što je administracija prethodno procenila. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, više od 15% ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama do sada je primilo najmanje 1 dozu vakcine protiv korone. U Zagrebu je dan žalosti povodom smrti gradonačelnika Milana Bandića, koji će danas biti sahranjen. Na poslednje ispraće stigle su njegove kolege iz gotovo celog regiona. Danas je na programu preostalih 9 mečeva 25. kola fudbalske Superlige Srbije. U najzanimljivijem duelu dana TSC će u Senti igrati protiv Crvene zvezde. Taj meč počinje u 16 časova. Danas će u Srbiji biti sunčano i toplije vreme, temperatura od 14 do 18 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu 8, u Kragujevcu i u Beogradu 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 59%, vazdušni pritisak 1017 milibara, a vetar iz pravca zapada duva brzinom od 1 metra u sekundi. 11 časova i 4 minuta, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
11:08, vi slušate magazin Na prvom. U narednim minutima okrećemo se privredi i posljedicama koje privreda trpi zbog pandemije COVID-19. Naš sagovornik je Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd. Planirali smo dve teme za ovaj razgovor. Prvi je činjenica da, čuli smo mi to i u prethodnom satu, potraće vakcinacija, daleko smo mi od kolektivnog imuniteta, zbog čega je vaša unija između ostalog uputila jedan savjet privrednicima da njihovi zaposleni u što većem broju nastave da rade od kuće. Ali ću ovaj razgovor početi ipak pitanjem da nam prokomentarišete novi paket mera i šta je država opredelila za privrednike, pošto je sada više nego jasno će i 2021. godina proći u znaku oteženog poslovanja.
Da, pa vidite, u svom slučaju privrednici su zadovoljni u granicama situacijom u kojoj su se našli i ponuđenom novom pomoći. Jasno, ta pomoć će biti manja nego što je bila prošle godine, međutim, to je za očekivati, obzirom na sve troškove koje budžet i koje država imala tokom cele prošle godine u borbi sa COVID-om. Tako da je u samom slučaju oni privrednici koji zaista po svaku cenu pokušavaju da ostanu na onom nivou svog poslovanja na kome su bili praktično cele prošle godine, sve do sada, oni će da jednostavno, bez obzira na to da li će država da im nešto pomogne ili neće biti u situaciji, morat će da uz lično angažovanje, lična sredstva, da održe svoju proizvodnju međutim i svoje poslovanje. Mm-hmm. Međutim, ova pomoć koja je najavljena i koja je sad već evidentna, će sigurno dobro doći.
Uhum. Vi ste također ukazali da stanje u prirodi na početku ove 2021. već uočljivo teža nego prošle godine.
Pa jeste, da vam kažem, skupili su se neke stvari, jer vidite, kad uopšte čovjek očekuje da će da neka kriza, neki problem prođe, pa on ne prolazi u onom momentu kada je on se nadao da će proći. Mi smo mislili da će jednostavno pandemija da se završi negde u najgorem slučaju do jeseni prošle godine. Međutim, kao što vidimo, ona je i dalje gotovo na istom nivou kako je bila negde u proseku u toku prošle godine. Sa potpunom neizvesnošću kada ćemo mi doći u situaciju da više nemamo novo zaraženih ili da ih imamo samo recimo ispod dvocifrene cifre. Tako da očigledno da se najveći deo privrede neće još za dugo vratiti na onaj nivo koji je imao iz 2019. godine.
Između ostalog, jedna od produženih mera će morati da bude i držanje što većeg broja zaposlenih u uslovima kada je to dozvoljeno na radu od kuće. Vi ste to i savjetovali, uputili ste taj savjet poslodavcima. A kakve su njihove reakcije? I pre svega, da li se ošte zna tačan broj ljudi u Srbiji koji rade od kuće?
Pa ne znam se. Mislim da nam u mnogo čemu nedostaje možda preciznija statistika, ali nekad je teško doći do tih podataka, realno teško. U svakom slučaju, ja sam i ranije govorio, to mora biti zajednički interes, a on jeste zajednički interes poslodavca i zaposlenog. Jer praktično poslodavac na svaki način pokušava da se njegovi zaposleni ne razbole, jer to onda utiče na rezultate, utiče uopšte na produktivnost određene firme. Tako da je zajednički interes sačuvati zdravlje zaposlenih i kako se može napraviti da je produktivan rezultat i kada je zaposleni kod svoje kuće, odnosno kad nije u prostorijama poslodavca, treba koristiti tu priliku, jer to i za jednu i za drugu stranu neuporedivo bolje i kažem, jedino je neophodno obezbediti da to svejedno bude dovoljno produktivno.
Osim što treba da bude obostrano produktivno, treba također da bude bezbedno. I da li se obavljaju kontrole u vezi sa bezbednošćom i zdravljem na radu onih koji rade od kuće? Jer Uprava za bezbednost i zdravlje na radu je izradila vodič za taj bezbedan zdravi rad od kuće. Pa koliko se to poštuje i uopšte kontroliše?
Pa da vam kažem, u granicama mislim da neke inspekcijske službe, zvanične inspekcijske službe imaju dovoljno posla koje je teško da mogu da stignu. U kontrolama inače ponašanja naših sugrađana. Međutim, sam poslodavac ima tu obavezu i on to u najboljoj nameri da sve teče kako treba i sprovodi gde je to neophodno sprovoditi. Tako da, a inače, što se tiče samog vodiča, to je praktično on je nastao na osnovu iskustava koje smo dobijali tokom evo cele godine kako je pandemija prisutna. Tako da praktično većina i bez vodiča, većina i poslodavaca i zaposlenih znaju šta im valja činiti.
A da li takođe imate informacije, da li se može uopšte izračunati, ako to uopšte moguće, kome se više isplati rad od kuće, poslodavcima ili zaposlenima?
Pa mislim da se isplati jednom i drugom. Uh-huh. Poslodavac štedi na određenim resursima koji inače treba da koristi u svojim radnim prostorijama, a opet zaposleni značajno dobija time što ne gubi često nekoliko sati ili bar sat vremena u dolasku i odlasku sa posla.
Sad rekli ste, poslodavci štede na resursima. Imamo i iskustva velikih svetskih kompanija, na primjer Facebook je zbog pandemije još prošle godine produžio rad od kuće do jula 2021. Prve, a verovatno će i nadalje, ali također radnicima dato po $1000 za potrebe rada od kuće. Naime, kompanija je dala svojim zaposlenima novac da se opreme za rad od kuće. Koliko je tako nešto primenjeno u Srbiji? Da li to znate? Ili taj ušteda poslodavaca išla na trošak zaposlenih?
Pa dobro, u velikoj meri, mislim praktično, ako je ušteda jedne i druge strane, onda su zadovoljne obe. Uh-huh. Međutim, u velikoj meri zavisi od vrsta posla koji se može raditi od kuće i jednostavno od tih tehnoloških potreba. Sigurno, ako je neophodno za rad kod kuće, kvalitetni kompjuter, i neke druge stvari, onda skupi internet i slično, onda u tom interesu da bi se išta moglo raditi kako treba, potrebno je napraviti takav trošak. E sad, firme ne treba poraditi financijske mogućnosti nekog našeg prosječnog poslodavca.
Kao ni zaposlenog, ja ću odmah da dodam.
Da, tako je.
Moram.
Tako je. U svom slučaju, je to značajno različito. Pa i kod nas je različito. Znate, recimo, ako samo poredimo plate pojedinih zaposlenih, da li su oni u određenim sektorima IT privrede ili su jednostavno se radi samo o nekim računovodstvenim uslugama koje ne moraju da se rade u odeljenju računovodstva u nekoj firmi, nego se može to rasporediti i sasvim umesno i dobro raditi od kuće, onda mislim da će jednostavno pandemija, ako ništa drugo, da nas makar nauči da bi zaista moglo da se šire primeni taj rad od kuće.
A da li upravo to i očekujete, da jedna od dugoročnih posledica ovog svega što smo prošli sa pandemijom zapravo bude okretanje ka drugoj vrsti organizacije posla sa što više rada od kuće na daljinu i tako dalje?
Apsolutno, ali se to moglo očekivati, jedino što će pandemija da taj trend ubrza, ali inače to se moglo inače očekivati, jer jednostavno uopšte privredne aktivnosti sad prelaze na sasvim jedan umesto nekog direktnog, konkretnog fizičkog rada, sve više s pomoć novih tehnologija se ide ka tome da nije neophodno, jednostavno, kao što se više ne piše olovkom, nego se piše kucanjem na tastaturi, tako isto veliki deo poslova se obavlja zahvaljujući novim tehnologijama.
I moram da vas pitam nešto što se aktualizovalo ovim početkom masovne imunizacije građana, koja u odnosu na Evropu mi smo definitivno mnogo uspešniji. Međutim, princip je da je vakcinacija dobrovoljna. Da li postoji bojazan da bi neko od poslodavaca mogao da uslovljava radnike vakcinacijom, da bi mogao ili da ostane na poslu, da sačuva radno mesto, ali postoji još jedna spekulacija da radnici odbijaju vakcinaciju kako bi odložili povratak u firmi.
Pa da vam kažem, verovatno, ali ne može se reći da to uopšte se može računati kao neka pojava koja ne da nije masovna, nego da, recimo, eto, postoje uvek izuzetci. Uh-huh. A recimo, ja isto imam iskustva i u mojim firmama da praktično ima različitih pristupa ka tome da neko baš intenzivno želi da se vakciniše, a neko kaže da on uopšte neće da se vakciniše i tako dalje. Jednostavno, ako je to postavljeno da je to ipak slobodna volja, da li neko želi ili ne. Postoje različiti razlozi zašto neko ne želi da se vakciniše, a gledajući rezultat, ukupan rezultat vakcinacije, ukoliko se vakciniše 70% ili 80% čak građana, oni 20% nisu više toliko značajni, jer se postoje.
To nam je jasno. Ipak mi govorimo u zemlji u kojoj se i dalje, ne mislim na vas, naravno, ali ima poslodavaca koji i dalje postavljaju pitanja mladim ženama da li planiraju potomstvo, pa u tom smislu da li može se desiti da neko od poslodavaca i uslovi svoje zaposlene da se vakcinišu ili da ostanu bez posla.
Nažalost, takvih pojava ima. I ja najčešće odgovaram na slična pitanja, da jednostavno država mora biti efikasnija u svemu tome. Znači, jednostavno, ako se smatra se sigurno da je to slobodno pravo, ako i država nije propisala obavezu vakcinacije, ne može kao obavezno propisivati ni poslodavca.
Jasno.
Sada, kod toga je sad dosta komplikovana stvar. Da li u tom slučaju zaposleni treba da prijavi poslodavca pa da snosi onda određene posledice. Mi znamo da je često, nažalost, ta situacija iako je zaposleni u pravu, da on praktično se ne usuđuje da se suprotstavi stavu poslodavca, onda je to teško rešivo.
Nažalost, često imamo i takve primere. I za kraj ću da vas pitam da sa stanovišta jednog poslodavca, iskusnog poslodavca, prokomentarišete ovo što se zbog naglog i ponovnog povećanja broja zaraženih i hospitalizovanih predlaže iz medicinskog dela kriznog štaba, a to je u nekom roku potpuno zatvaranje. Koliko bi to dodatno ugrozilo privredu ili da li bi je više ugrozilo masovno razboljevanje stanovništva?
Pa vidite, da vam kažem, jasno stanovišta da ako već kopiramo zapadnu Evropu i težimo toj Evropskoj uniji, ne vidim iz kog razloga izmišljali smo neke svoje specijalne načine, a najmanje smo kopirali neka rešenja koje su primenjene u Evropi.
Na šta konkretno mislite?
Pa konkretno mislim da je Evropa mnogo ozbiljnije shvatila problem i da jednostavno to zatvaranje, zaključavanje, sprečavanje posete iz jedne opštine u drugu opštinu i tako da je što rečeno primenjeno u Sloveniji, mnogo rigoroznije, još je to primijenjeno u Francuskoj, Austriji. Možda je bilo bolje jednostavno se opet zatvoriti na onaj period, kontrolisati pre svega dolazak nekih ljudi sa strane u zemlju, a s druge strane zatvoriti sve na dve nedelje, a onda posle toga se osloboditi ovakvih situacija koje imamo u pandemiji i pritom bi privreda neuporedivo manje izgubila nego ovom jednostavno situacijom koju imamo neprekinuto gotovo više od godinu dana i koja je i dalje neizvesna. I s druge strane, u onom najozbiljnijem momentu kada smo imali i onaj politički čas i slično, opet su firme koje su proizvodne, firme koje nisu ugostiteljstvo recimo ili slično, su i dalje radile sa nešto smanjenim brojem zaposlenih, vodeći računa o međusobnim rastojanjima, noseći maske i tako dalje. Znači, nije privreda i ne može privreda biti samo ugostiteljstvo i slične delatnosti. Oni su samo jedan deo privrede.
Ali ipak postoje, ne možemo ni njihov problem ignorisati.
Ali je bilo jeftinije za sve nas, kad kažem jeftinije za budžet, za državu, znači nije za nas, jer mi punimo taj budžet i se zadužujemo sa time u inostranstvu. Bilo je jeftinije platiti u punom iznosu one neophodne stvari tim ugostiteljima i drugim delatnostima koji zaista su sprečeni da rade jer nemamo pravo da nekome sprečimo, da nekom sprečimo da radi, a onda da mu to ne nadokladimo, nego da to ostavimo tako. Znači, opet zemlje o kojima govorim, na zapadu su jednostavno zatvorile ugostiteljske radnje, ali su im onda platili u punom iznosu one potrebe koje su oni imali, one troškove koje su...
Pa da li smatrate da budžet Srbije to može da podnese?
Pa, mislim, budžet Srbije... Kad
sad, i lokalni budžet i već ko sve treba da plaća.
Pa jeste, dobro, to bi se sad podelilo ko, verovatno bi to išlo ipak nekako centralnije, ali mislim da bi to ovako, znači, recimo, imali smo značajna davanja u prošloj godini. U ovoj godini, makar ovako kako je podeljeno, a ovog puta je bilo malo i selektivnosti, pošto malo više će od države da dobiju ovi koji definitivno mogu mnogo manje da rade nego što je to bilo prošle godine. Mislim, pritom na ugostiteljstvo, na
turizam.
Tako da kad se sve to zajedno sabere, možda je bilo bolje u jednom kratkom periodu jednostavno napraviti zaista zatvaranje i zaista da pokušamo na taj način da sprečimo to širenje virusa i da na taj način prilično se malo potrudimo, da nam malo bude teško u kratkom periodu, a onda kasnije da jednostavno skinemo sa leđa ovo opterećenje. Ja kažem, u onom najcrnjem vremenu zatvaranja, jednostavno privreda, ona privreda, proizvodna privreda u industrijskim pogonima i tako dalje.
I poljoprivreda su radili.
I tako. Poljoprivreda su radili.
Jasno. Hvala najlepše što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik je bio Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Fine day, but I would not. my peers still crazy.
Eko. Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan, samo u Combank dvorani do kraja marta. Posjetite vaše najbezbednije mjesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proljeće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina Ju Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
11:36, ovo je magazin na prvom. I u prethodnom razgovoru tema nam je bila ekonomske posljedice krize izazvane korona pandemijom. Naravno, među najpogođenije grane na globalnom nivou spada i turizam i sektor usluga. Veliku cenu plaćaju turističke agencije, hotelijeri, ugostitelji i svi koji su vezani za ove delatnosti. A mi ćemo u narednim minutima razgovarati o tome koliko se i kako kriza odrazila na položaj život i rad turističkih vodiča u Srbiji. O tome razgovaram sa profesorkom Prirodno-matematičkog fakulteta Snežanom Štetić, koja je i predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za Radio Beograd. Pa najprije jedna globalna ocena, s obzirom da evo sad već godinu dana u vašem sektoru, jer turistički vodiči su direktno vezani za taj sektor koji je možda i najviše pogođen ovom krizom, koliko su sami turistički vodiči platili cenu?
Dobar dan. Prvo samo jedna mala izmena. Novi upravni odbor je izabran, Udruženja turističkih vodiča Srbija. Ja sam počasni član Udruženja turističkih vodiča, dobro, da ne bi došao do zabune. Mlađe snage su preuzele, tako da se nadam da će oni izneti i jedan veliki deo ovog tereta. Turistički vodiči, licencirani turistički vodiči, turistički pratioci su zaista izuzetno puno pogođeni, kao i sve ostale zanimanja povezane sa turizmom, jer je opšte pravilo da kad god se nešto ružno dešava na lokalnom, globalnom nivou, turizam je taj koji postaje prva žrtva, a samim tim i turistički vodiči koji nemaju faktički posao već godinu dana, jer već u prvom tromesečju 2020. godine se smanjio drastično broj poslova, a od marta prošle godine do sada zaista to je minimalno kada se radi o poslovima sa stranim gostima. Međutim, kada smo u pitanju domaći gosti, tu imamo jednu jako lepu, tako da kažem, pojavu, a to je da turistički vodiči koji su širom Srbije imaju posla iz jednostavnog razloga, jer smo videli da i prošlog leta i ove zime domaći turizam je u usponu, tako da oni imaju posla.
Samo je pitanje, znači, da li domaći turisti mogu da nadomeste posao koji su pravili strani?
To sigurno da ne može, ni u kom slučaju, iz jednostavnog razloga što je to mnogo manji obim poslova nego što je sa inostranim gostima. To ne može nikako da se nadomesti, jer broj uopšte turistički promet je smanjen za više od 80% u Srbiji, tako da je to
neizbežno je moralo da se odrazi na položaj i na rad turističkih vodiča. Rekli ste licencirani turistički vodiči. Koliko ih ima u Srbiji?
Prema zvaničnim podacima ministarstva koji vodi trgovine, turizma i telekomunikacija, koji vodi evidenciju i gde se dobija licenca, gde se polaže stručni ispit, njih ima negde preko 2000, otprilike oko 2300 licenciranih turističkih vodiča i pratilaca, što je nije u stvari zanemarljivi broj, i mislim da je to veliki broj ljudi koji je faktički ostao bez prihoda zbog ove pandemije koja je na globalnom nivou.
A samo da mi preciziramo, licencirani vodiči su dobili pomoć od države, je li tako?
Ne, nisu. U stvari, oni imaju licencu, jer bez licence ne može da se radi, ali postoji nekoliko kategorija turističkih vodiča. Postoje turistički vodiči koji su preduzetnici, koji su oformili preduzetničke radnje i oni su normalno verifikovani pri APR-u. Postoji druga grupacija turističkih vodiča koji rade ili u turističkim agencijama, su stalno zaposleni ili preko turističkih agencija, rade preko ugovora o delu, o privremenim i povremenim poslovima ili preko ugovora o autorskom delu. Postoje vodiči koji također rade preko istih ugovora, ali su članovi udruženja turističkih vodiča Beograda, Niša, Novog Sada, i postoji jedna kategorija turističkih vodiča koji nisu, da kažemo, nigde prikazani.
Koji očigledno rade u sivoj zoni. Dobro, koja od ovih kategorija je dobila pomoć od države? Samo ovi koji su registrovani u APR-u, ali tako?
Jeste, pomoć od države.
Da li znate koji to broj ljudi?
Pa nemamo tačan broj iz jednostavnog razloga. To ima APR, jer neki su članovi udruženja turističkih.
A neki nisu. Da, jasno.
Međutim, imamo evidenciju, recimo, za one koji rade preko udruženja po ugovorima, po ugovoru o autorskom delu, i s obzirom na onaj broj koji je u našem udruženju i kada gledamo Srbiju u celini, to je broj negde oko 50 ljudi koji nisu prepoznati, koji nisu dobili pomoć, a sami plaćaju staž i socijalno, jer rade, znači, preko ugovora i sami plaćaju staž i socijalno zdravstveno osiguranje. Oni do sada nisu dobili pomoć.
A da li postoji mogućnost da se i za njih organizuje, s obzirom da, kako sami kažete, oni uplaćuju neke doprinose u budžet?
Oni uplaćuju doprinose i Upravni odbor Udruženja turističkih vodiča Srbije, još dok sam ja bila predsjednik, od marta meseca prošle godine, mi smo pratili sve ono što se dešavalo, sve mere koje su donošene, i već u aprilu mesecu smo poslali prvi dopis gde smo rekli da ta grupa nije prepoznata i da molimo da se vidi način na koji bi tim vodičima moglo da se pomogne. Uopšte čitava, znači, ova grupacija od preko 2000 licenciranih turističkih vodiča nema posla, ali mi moramo da napravimo sada tu jednu veliku razliku. Postoje dve velike grupacije među vodičima. Jedna, to je oni koji rade samo taj posao i od toga žive, i druga grupa kojima je to dodatni posao. To su, recimo, profesori, penzioneri, studenti i tako dalje. Znači, oni imaju prihode i to im je jedno dodatno zanimanje. Znači, najugroženiji deo su upravo oni koji rade samo taj posao, ali opet i kod njih imamo to razgraničenje za one koji su preduzetnici, koji su dobili pomoć, kao i sva ostala preduzeća u turizmu. Oni su dobili pomoć i ponovo će dobiti pomoć. Oni koji rade preko ugovora, koji nisu prepoznati, za koje je potrebna pomoć, i treća kategorija koja je nevidljiva jer ne plaća poreze.
Jasno, ko nema prijavljenu delatnost ne može ni da očekuje pomoć. Moram da vas pitam, imate li informacije da li se vaše kolege turistički vodiči u nekom procentu sad okreću novim zanimanjima, jer kako procene govore, ni ova godina neće biti srećna mnogo za turizam.
Znate kako, s obzirom da je licenca koja se dobija za turističke vodiče državna licenca, za nju se prijavljuju svi zainteresovani koji već imaju svoje profesije, koji su završili određene srednje škole, visoke škole, fakultete, i oni imaju svoje osnovno zanimanje. Ovo je samo dodatna profesija. Znači, mnogi od njih se okreću svojim osnovnim zanimanjima, recimo, ima filologa koji se sada bave prevođenjem.
Mislila sam, gospođo Štetić, na ove koji su bukvalno živjeli samo od tog posla.
pa ima filologa koji su samo živjeli od tog posla, ima raznih profesija koji su završili to, tako da se oni okreću sada i drugim poslovima koje je moguće obavljati. Recimo, sada je ova brza dostava eksplodirala, tako da kažemo, dostava uopšte hrane i ostalih, elektronska prodaja je veoma porasla, tako da recimo i tu oni nalaze posao. Znači, jednostavno se okreću nekim drugim poslovima jer moraju da prežive, ne mogu, neki od njih imaju porodice, imaju decu, znači to treba, oni treba da prežive, tako da je jako bitno ako bi se naša mogućnost da se na neki način pomogne upravo toj najugroženije kategoriji, iako kažem da svi turistički vodiči faktički su ostali bez posla i jednostavno nemaju prinadležnosti iz vodičkog posla.
Iz vodičkog posla, međutim se okreću drugim. Rekli ste mi kad smo se dogovarali za ovaj razgovor da ste, pošto ste vi član Balkanske mreže turističkih vodiča, da bez obzira na ova teška i sumorna vremena za turizam, vodiči ne gube optimizam da će kada se iole vrati turizam na zelenu granu, da će se i njima biti olakšeno vraćanje na posao.
Da, postoji svetska turistička mreža i mi smo preko te svetske turističke mreže imali nekoliko sesija, online sesija turističkih vodiča bukvalno iz svih delova sveta, sa svih kontinenata, gdje je prisustvalo preko, ja mislim, 200 vodiča i tu se vidjela jedna jako velika pozitivna energija, s tim što su svi ukazali da su svi u velikom problemu u svim državama sveta, da su svi izgubili najveći deo poslova, da znači nemaju mogućnosti da rade kad su zemlje zatvorene, kada postoji karantin, kada su zatvorene granice, ali moram reći da zaista među svim vodičima je vladao veliki optimizam u smislu da treba da se pripremimo za sutra, koje neće biti najverovatnije tako sjajno ove godine, ali bit će iduće godine, i da svi rade na svom obrazovanju, na edukaciji, na razmeni podataka, informacija preko svetske turističke mreže. Ovde u Beogradu je osnovana Balkanska mreža eksperata u turizmu, gde su, to su svi eksperti u turizmu, u smislu udruženja stručnjaka u turizmu, znači svih delatnosti, tako da tu ima i vodiča. I pokušavamo da i mi ovde obrazujemo vodiče, da ih pripremamo za novo doba, kako sada umeju da kažu. I mislim da je optimizam taj koji mora da nas održi, iz jednostavnog razloga što moramo raditi na sebi. Ovo je jedna velika pošast koja je ceo svet obuhvatila, ali moramo raditi na sebi. I ja sam jednom rekla da su se Srbi vratili kući, svoje kući, kada je u pitanju turizam, i to je jako dobro, zato što eto vodiči mogu da rade na teritoriji Srbije, a kako sada vidimo, s obzirom da naša zemlja je uradila izuzetnu stvar sa vakcinacijama koje će biti neophodne za rad turističkih vodiča, mislim da će se otvarati granice i destinacija koje su za nas najznačajnije kada je recimo letovanje u pitanju, to je Turska, Egipat, Grčka, Crna Gora i tako dalje, tako da vodiči tako da kažem, gledaju u budućnosti, nadaju se da će bar malo da se otvori turističko tržište i da će bar malo moći da rade u svojoj profesiji.
Zamolit ću vas za kratak odgovor, pošto smo na samom kraju razgovora, ali sad vas pitam kao stručnjaka za turizam, a ne nekoga ko radi kao turistički vodič. Koliko brzo će se oporaviti masovni turizam posle ove krize, po vašoj proceni?
Ne tako brzo. Prošle godine prve neke reakcije su bile, bit će to septembar, oktobar, govorimo o svjetskom nivou i o
turističkoj organizaciji. Da, to vas i pitam.
Pa onda su rekli kao nešto decembar. Lično mislim da pre kraja 22. početka 23. nećemo govoriti o masovnom turizmu, o masovnosti. Treba će ova 21. 22. godina da se turizam oporavi. Nadam se da nisam u pravu, ali bojim se da jesam.
A mi ćemo svakako to proveriti, jer nas se to između ostalog sve i direktno tiče nas koji smo konzumenti vaših usluga. U svakom slučaju hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Razgovarala sam sa profesorskom Prirodno-matematičkog fakulteta Snežanom Štetić. Sledi Srpski na Srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i onda smo mi ponovo sa vama. Čujemo se nešto posle 12 časova.
I will always be hoping, hoping you will always be.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji. Na bolničkom lečenju je više od 4000 ljudi, a isto toliko je novo zaraženih zabeleženo u danu za nama. U petak bi trebalo ponovo da zaseda krizni štab, čiji medicinski deo predlaže zaoštravanje mera. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da, uprkos skoku broja novoinficiranih, nije za uvođenje vanrednog stanja.
Stvarno ne bih volao da vidim da je Novi Sad zaključen i cela naša država Srbija, naravno,
E sada, ako budemo imali takvu epidemiološku situaciju da to preti da ugrozi veliki broj ljudi, odnosno ugrozi život i zdravlje velikog broja građana i da preti da uruši zdravstveni sistem, ne možete isključiti ni jednu meru. Mislim, sve možemo da izdržimo ako treba, nije sporno, ali stvarno ne bi volio da se opet zatvaramo i da ugrožavamo i radna mesta i da prosto imamo tu situaciju da onako su nam sablasno prazni gradovi.
Epidemiologa Predraga Kon u izjavi za televiziju Prva ponavlja da će tražiti zatvaranje na minimum 7 dana svih restorana i kafića. Napominje da je u Beogradu situacija katastrofalna. I u Kraljevu se epidemijska situacija pogoršava. Od kraja februara taj grad je u vrhu po broju inficiranih COVID-om. Epidemiolog Radovan Čekanac napominje da je osim nepoštovanja mera i imunitet kod onih koji su već preležali COVID oslabljen.
Ono što očekujem u narednim danima, očekujem znači pogoršanje epidemiološke situacije koja je već i sada izrazito nepovoljna. A virus je široko raširen, znači lakše nađe osetljive. Znači oni ponovo koji su bili u kontaktu s njim, oni su znači ponovo osetljivi, tada neki asimptomatski nisu obolevali, sad su oboleli, oni isto koji su oboleli sa lakšom kliničkom slikom imaju sad slučajeve ponovnog oboljevanja.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji od poslednjeg preseka registrovana su 33 nova slučaja virusa korona, jedna osoba je preminula, testirano je 60 ljudi, a iz izolacije izašlo njih 30. Broj zaraženih raste i u srpskim i u albanskim sredinama. Aktivnih slučajeva je blizu 9000, izjavio je direktor bolnice u Gračanici, dr. Bratislav Lazić.
Sve više pacijenata koji nam dolaze sa ozbiljnim kliničkim slikama, tako da je situacija svakim danom sve teža i teža. Pacijente smeštamo u COVID bolnicu koju smo opredelili za lečenje ovakvih pacijenata, međutim kapaciteti se polako popunjavaju. Razlog porasta zaraze svakako najviše leži u ponašanju stanovništva, primjeni odnosno neprimjenjivanju zaštitnih mera, to je osnovna stvar. I mislim da celokupna strategija koja traje već godinu dana je u stvari kroz zaštitne mere donela najbolje rezultate.
Sa 580 zaraženih na 100.000 građana, Srbija je šesta u Evropi po broju novoobolelih. Po broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi posle Velike Britanije. Kada je reč o broju onih koji su dobili drugu dozu vakcine na milion stanovnika, Srbija je prva u Evropi i četvrta u svetu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak danas dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Poručuje da ne dolazi sa ultimatumom i da je ubeđen da postoji prostor u kome bi Beograd i Priština mogli da se dogovore o međusobnim odnosima. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku u izjavi za Radio Beograd kaže da sumnja da postoje uslovi za suštinsku obnovu dijaloga Beograda i Prištine.
Imali smo prekid u tim pregovorima. Imali smo jedan čudan vašingtonski sporazum koji će izgleda biti primenjivan ili parcijalno ili uopšte neće biti primenjivan. Imali smo održane izbore na Kosovu i Metohiji. Imamo redovne predsjedničke i pretpostavljam sa njima parlamentarne izbore u Srbiji na proleće naredne godine. I nije to neki okvir koji nam garantuje da će sadržajnih i suštinskih razgovora biti. Također, Evropska unija i evropska diplomatija uopšte su opterećeni pre svega pandemijom i posledicama, pitanjem vakcinacije, nekako se na ova regionalna pitanja, pa i na Zapadni Balkan, obraća sve manje pažnje.
Sa Lajčakom će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka, koji će početi u 18 časova, planirano je obraćanje medijima. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je u dvodnevnoj poseti Nemačkoj i najavio je da će iskoristiti priliku da svom nemačkom kolegi Hajku Masu prenese šta je postigla Srbija i da bi to bilo nezamislivo bez nemačke podrške. Evropska komisija će ovog meseca predstaviti predlog za digitalne anti-covid pasoše koji će verovatno biti uslov za slobodna putovanja na teritoriji Unije. Američki predsjednik Joseph Biden tvrdi da će Amerika do kraja maja imati dovoljno vakcina za svaku odraslu osobu. Istovremeno, u neke siromašne zemlje Afrike, kao i centralne i južne Amerike, tek pristižu prve doze donirane preko programa COVAX. U Mjanmaru je poginulo najmanje 9 demonstranata, nekoliko i ranjeno kada je policija otvorila vatru na njih i pokušala u više gradova da razbije proteste. U sukobima posle vojnog udara 1. februara poginulo je više od 20 osoba, a uhapšeno oko 300 demonstranata.
Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru pogodio je Grčku oko 11 časova i 15 minuta. Epicentar je bio 121 km jugozapadno od Soluna, a prema svedočenjima ljudi iz Srbije osjetio se čak i u Nišu. Pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije MUPA u zajedničkoj akciji sa sektorom unutrašnje kontrole komunalne milicije uhapsili su petoricu komunalnih policajaca. Sumnjiče se da su izvršili krivična dela trgovina uticajem kao i zloupotreba službenog položaja, potvrdio je načelnik komunalne milicije u Beogradu Ivan Divac.
Jutro sam posebno poražen zato što znam da u našim redovima postoje neki koji zloupotrebljavaju svrhu komunalne milicije i trud i rad svih nas kako bi u ovome gradu bilo bolje. Želim da istaknem zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova na pomoć koju pruža komunalnoj miliciji kako bi komunalna milicija ostvarila svoju svrhu, a to je da postane jedna respektabilna i jedna služba za ponos celom gradu i služba koja omogućava građanima lakši i bolji život.
Srbija je i dalje u grupi delimično slobodnih zemalja i pala je u odnosu na prošlu godinu za dva mesta na 64. Navodi se u danas objavljenom godišnjem izveštaju Freedom House-a. Konstatuje se i da je reakcija zvaničnika na pandemiju koronavirusa bila netransparentna. Komandant američke komande za specijalne operacije u Evropi, generalmajor David Tabor, je u poseti Srbiji kako bi potvrdio posvećenost Sjedinjenih Država snažnom i značajnom partnerstvu sa Srbijom, saopštila je američka ambasada u Beogradu. Tabor se susreo sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem, i načelnicima uprava i štabova. Prisustvovao je i svečanom otvaranju jednomesečne protivterorističke združene obuke. Dragan Stojković Piksi je od danas i zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, prenose mediji. Stojković je potpisao ugovor na 3 godine, odnosno do kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović je na scenu italijanskog festivala San Remo sinoć izašao uz uvodne taktove pesme Jutro je, pevačice Nade Topčegić.
Zlatan Ibrahimović.
Ibrahimović, inače fudbaler trenutno drugoplasirane ekipe Serie A Milana, bit će jedan od voditelja na najvećem italijanskom muzičkom festivalu. U Srbiji danas sunčano i toplije vreme, temperatura od 14 do 18 stepeni, trenutno u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu i u Beogradu 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 50%, vazdušni pritisak 1017 milibara, vetar iz pravca severoistoka duva brzinom od 1 m/s. 12 časova i 9 minuta bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеоролошког завода о водостајима река на дан 3. март 2021. године. Река Дунав. Linz 362 362 cm, Kornojburg 242 242, Bratislava 322 322, Komarno 234 234, Estergom 173 173, Budimpešta 246 246, Dunafeldvar 8 cm, Baja 300 300, Mohač 326 326, Bezdan 170 170, Apatin 234 234,
Bogojevo 219 cm, Vukovar 206 206, Bačka Palanka 246 246, Novi Sad 281 281, Zemun 390 390, Pančevo 403 403, Smederevo 531 531, Veliko Gradište 761 761, Turn Severin 712 712 cm, Prahovo 388 388, Ruščuk 418 418, Đurđevo 340 340, Crna Voda 382 382, Braila 457 457. Reka Drava, Botovo 103 103 cm, Terezino Polje -243 -243, Donji Miholjac 3838, Osijek 1212. Reka Tisa, Tisabeč -117 117 cm, Vašarošnamen 65 65, Tokaj 500 500, Solnog 689 689, Segedin 523 523, Senta 476 476, Novi Bečej 363 363, Titel 394 394. Reka Sava, Zagreb -222 -222 cm, Gradiška 236 236, Slavonski Brod 229 229, Slavonski Šamac 36 36, Sremska Mitrovica 306 306, Šabac 177 177, Beograd 352 352 cm. Reka Kupa, Karlovac 32 32, Reka Una, Novi Grad 7 070, Reka Sana, Prijedor 5 050, Reka Vrbas, Delibašino selo 95 95 cm, Reka Bosna, Doboj -98 -98, Reka Lim, Prijepolje 103 103, Reka Drina, Radalj 148 148, Reka Velika Morava, Varvarin -88 -88, Bagrdan 98 98, i Ljubičevski most -231 -231 cm. Prognoze za 5. mart 2021. godine: Bezdan 170 170 cm, Sremska Mitrovica 285 285 cm. Temperature: u Bogojevu vode 6,3 stepena, vazduha maksimalna 13,6, minimalna -3,2, srednja 5,5, u 7 časova -3 stepena. U Novom Sadu vode 4 stepena, vazduha maksimalna 13,6, minimalna -1, srednja 6,5, u 7 časova -1 stepen. U Zemunu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 12,8, minimalna 2,8, srednja 8, u 7 časova 3 stepena. Tendencije: Dunav i Velika Morava u stagnaciji, Drava, Tisa, Sava i Drina u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 3. mart 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 3 марта. Река Дунай, Линц, 362, Корнебург 242, Братислава 322, Комарно 234, Эстергом 173, Будапешт 246, Дунафельдвар 8, Бая 300, Мохач 326, Бездан 170, Апатин 234, Богоево 219, Вуковар 206, Бачка-Паланка 246, Нови Сад 281, Земун 390, Панчево 403, Смедерево 531, Великоградиште 761, Турн-Северин 712, Прахово 388, Рушчук 418, Джурджево 340, Цырновода 382, Брейла 457, река Драва, Ботово 103, Терезино поле минус 243, Доні Михолец 38, Осік 12, река Тиса, Тисабеч минус 117, Вашарошнамен 65, Токай 500, Солнок 689, Сегет 523, Сента 476, Нови Бейчей 363, Титы 394. Река Сава, Загреб минус 222, Градишка 236, Славонский Брод 229, Славонский Шамац 36, Сремска-Митровица 306, Шабац 177, Белград 352. Река Купа, Карловац 32, река Уна, Новиград 70, река Сана-Приедор 50, река Вербас, Дельбашино село 95, река Босна, Добой, минус 98, река Лим, Приеполе 103, река Дрина, Радаль 148, река Марава, Варварин минус 88, Багырдан 98, Любичевский мост минус 231 сантиметр. Прогноз уровня воды на 5 марта. У Бездана 170, у Сремска-Митровицы 285 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 6,3, температура воздуха максимальная 13,6, минимальная минус 3,2, средняя 5,5, в 7 часов минус 3 градуса. В Нови Саде температура воды 4, температура воздуха максимальная 13,6, минимальная минус 1, средняя 6,5, в 7 часов минус 1 градус. В Земуне температура воды 6,2, температура воздуха максимальная 12,8, минимальная 2,8, средняя 8, в 7 часов 3 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Марава уровень воды устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 3 марта 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Časova 24 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U okviru projekta Kreativno, nestrpljivo, izazovno u novom prostoru galerije Grafički kolektiv u ulici Dragoslava Jovanovića, tik do Starog dvora, otvorena je jubilarna 20. izložba. Pred ljubiteljima likovne umetnosti je postavka Gorana Kovačevića intrigantnog naziva Glava je lavirint, a u lavirintu je čudovište. Kako Grafički kolektiv izlazi iz takozvanog lavirinta preuređenja novodobijenog prostora i šta nas očekuje na jubilarnoj izložbi, saznaćemo od Milana Stokanovića.
Izložba pod imenom Glava je lavirint, a u lavirintu je čudovište, autora Gorana Kovačevića, predstavlja prikaz stvaralaštva autora koji se već skoro dve decenije bavi temom glave, kao i čudovišnim idejama i prizorima koje ona rađa. Dela Gorana Kovačevića, kao i očekivanja u vezi sa daljim radom Grafičkog kolektiva, objašnjava nam umetnička direktorka Ljiljana Činkul.
Tu su slike velikog formata koje je on dovezao iz Renjanina. On se bavi fenomenom glave kao jednim vrlo važnim aspektom ljudskog bića, tela, duha, materije, i to je čak i na tim ciklusima crteža koji prate ovu izložbu razvija tu, i mislim da je jako dobro sve ovo zajedno vizuelno kao doživljaj radi u ovom prostoru, što mislim da je dragoceno, a mi se nadamo i da ćemo ovog proleća dobiti i struju, da će doći struja do grafičkog kolektiva i da će biti lakši život i da nećemo morati da otvaramo galeriju samo za vreme videla, za videla, što se kaže.
Goran Kovačević diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a samostalno izlaže od 1999. godine u Srbiji i inostranstvu.
Taj motiv glave, njime se bavim od fakulteta pa na ovamo. I sad, zašto je to bilo? Za mene je bilo zagonetno, a sad umeđu vremenu mogu da vam kažem u čemu je zapravo stvar. Da ako pristupite životu racionalno, kao jednoj problemskoj situaciji, vaše misli pokušavaju nekako da proniknu u tu haotičnost i onda u jednom trenutku i same misli postaju lavirint u kom ne možete tako lako da se snađete, i kao sa lavirintom na Kritu u kom je bio Minotaur, ima oblik mozga, zapravo glave. Poenta je u tome da same misli mogu da budu haotične i da biste nekako sumirali i imali nekakav doživljaj o samo sebi i o svetu, morate da nekako kroz neku intuiciju ili malo da odustanete od mišljenja u tom smislu. To građenje crteža zapravo je kao nekako građenje lavirinta.
Grafički kolektiv postoji već 72 godine, a njihove izložbe se tokom protekle dve realizuju u novom prostoru u kom i dalje ne postoje adekvatni uslovi za rad. Umetnička direktorka Ljiljana Činkul naglašava da je vreme pandemije otežalo rad grafičkog kolektiva, ali da je sve lakše uz dobru energiju saradnika i autora koji izlažu u ovoj galeriji.
Naprosto dobra energija osnivača grafičkog kolektiva i članova naših i nove generacije umetnika, kritičara, prijatelja kuće, jesu vetar u leđa ovoj kući i našim idejama da grafički kolektiv radi, da kao što vidite umetnici žele da rade svoje izložbe, veoma učestvuju u tome, svi zajedno smo zadovoljni, jer prosto nemamo vremena za pauze velike, za očajavanje. Ovde smo u ovom prostoru zatekli prvo, pored toga što je on derutan, zatekli smo užasno mnogo đubra, šuta, pa jedno 15 kubika toga odavde izneto.
Izložbu Glava je lavirint, a u lavirintu je čudovište možete videti do 13. marta. Radno vreme grafičkog kolektiva je od 11 do 15 časova.
Never. education. Those who cherish me will not let them forget.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ko je kuda?
Rančićeva kuća. Dom Centra za kulturu Grocka.
Ovo je varoški dom Grocke i Srbije. Prava ona starinska kuća koja nas sve vraća u neko naše detinjstvo. Neki od nas su videli, neki nisu, ali svi koji god ovde kroče osjećaju se kao kod kuće, a verujem i vi.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Why does my soul feel so bad?
Dvadeset minuta do 13 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U hramu Svetog Save otvorena je izložba ručno rađenog nakita Snovi Hilandara, juvelira i umetnika Slavoljuba Galića Đanija. Poseban značaj izložbe leži u činjenici da je ovo prvo izlaganje od zvaničnog otvaranja posle renoviranja hrama na Vrčaru. Slavoljub Galić je dobitnik mnogobrojnih priznanja za svoja unikatna ostvarenja, ali najveće priznanje, kako sam ističe, je to što je u udžbenicima za likovno vaspitanje predstavljen i komad nakita Hilandarska zora, upravo iz ove kolekcije. Izložba Snovi Hilandara u hramu Svetog Save otvorena je do kraja meseca, a sa Slavoljubom Galićem razgovarao je Aleksandar Drobac.
Veoma zanimljiva izložbena postavka. Kako je tekao kreativni proces?
Što se kaže, jedna od poseti manastiru Hilandaru, rodila mi se ideja da uz blagoslov monaštva dobijem gvožđe koje je bilo upotrebnim predmeti koji su stari 200, 300, 500 godina i sa njihovim blagoslovom uradio sam 33 eksponata uz dodatak 24 karatov zlata i dijamanata. Ono što čime sam još ponosan da je kolekciju blagoslovio i blaženo počevši patrijar Pavle, jedan od radova ušao i u udžbenike za likovnu kulturu, tako da kolekcija kao kolekcija nije na prodaju i sama po sebi ona zasigurno pravi put i najverovatnije ostaće kao nacionalno dobro.
Da li ste imali možda inspiraciju u smislu nakita u odnosu na neke autore ili je...
Ovo je prosto moj rukopis, moja priča. Vama je poznato, što se kaže, Hilandar je mnogo umetnika otišlo, ali svako je na svoj način nešto mogao da predstavi. Da kažem, neko je sliko, neko je vajo, neko je pisao pesme, nekom je to inspirativno bilo da napravi dobar roman, ali pričamo o materijalnom. O materijalnom. Niko nije nešto materijalno tako izno pa da pretoči u neko delo.
Posebno je ekskluzivitet i to da je izložba dobila pažnju ne samo u Srbiji, nego i u inostranstvu.
Jeste, u najavi ova korona je malo izbacila iz koloseka sve događaje, pa između ostalog i umetičke, tako da planirano je bilo da se ide za Grčku, međutim sada je odloženo. Najverovatnije čim se malo situacija smiri, bit će izložba u Solunu i radujem se da poseti bratstva Hilandara, tako da će opet odakle je sve krenulo, vraća se polako.
S obzirom da je reč o nakitu, šta sve ima od eksponata, šta posetioci će moći da vide?
Tu imate od prstenja, privesci, broš, kompletno je izloženi nakit je u upotrebnoj vrednosti, ali, kažem, za sada se ne nosi i još ni jedna žena nije imala priliku da ga ponese.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama na interesovanju.
12:47 minuta, a u studiju mi se pridružila koleginica Snežana Pantović, znači da sledi blok sportskih informacija. Snežo, izvoli, ja ću reći, dobili smo novog selektora fudbalske reprezentacije, a ako sam pogrešila, ti me ispravi.
Nisi pogrešila, naravno. Dragan Stojković Pixi preuzeo je danas zvanično mesto selektora A fudbalske reprezentacije Srbije. On je zvanično promovisan u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije. Nažalost, mi nismo uspeli da dobijemo ni jednu njegovu izjavu s obzirom na to da je situacija sa koronavirusom takva da prosto novinari su ograničeni u svom profesionalnom delovanju, ali očekujemo da u toku dana Fudbalski savez Srbije prosledi izjavu gospodina Stojkovića. On je potpisao ugovor na 3 godine, tačnije do kraja kvalifikacija za šampionat Evrope 2024. godine, i to je neka vest koju smo mi očekivali. On je doduše u izjavama za pojedine medije ovih dana i potvrdio da je dao reč i da će naravno ispuniti svoje obećanje, i ono što možemo da kažemo jeste da evo, poželimo da bolji dani dođu za srpski fudbal. Znamo koliko naši ljudi, uopšte ljubitelji sporta, vole ovaj sport i koliko žele da ostvarimo...
I koliko dugo čekaju.
Jeste, koliko dugo čekamo i koliko žele da ostvarimo neki pozitivan rezultat, vrhunski rezultat. Znamo da imamo talentovane fudbalere, ali nekako uvek je rezultat izostajao. Evo, možda dolaze s ovim lepim vremenom i bolji dani za naš reprezentativni fudbal. On je saopštio odmah i imena ljudi na koje računa, dakle, ko će biti u njegovom stručnom štabu, a tim će činiti sledeće osobe. Na mestu direktora A tima bit će Steven Stojanović. Dakle, Pixi je odabrao i još neke saradnike u svom stručnom štabu. Treneri će mu biti još Goran Đorović, Saša Ilić, Bratislav Živković, trener golmana Goran Čumić, kondicioni trener Kacušito Kinoši, trener analitičar Nebojša Stamenković i tim menadžer Nemanja Filipović. Eto. Dakle, Pixi, novi selektor.
Kao što rekao, poželimo sreću i selektoru i reprezentaciji.
I svima nama koji volimo sport i koji želimo dobro našem fudbalu, posebno reprezentativnom. Kada je reč o domaćem šampionatu fudbalskom, u 25. kolu Superlige Srbije nadmetaće se od 14 časova Čukarički Metalac, Voždovac Bačka, Mladost Zlatibor Čajetina, Napredak Rad, Radnik Novi Pazar. Od 16 časova igraće TSC Bačka Topola Crvena Zvezda, Javor Inđija, Proleter Radnički Niš i Spartak Mačva. Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović optimista je pred kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre. Turnir će se održati u mađarskom Đeru od 19. do 21. marta. Rukometašice su spremne za ono što ih čeka u duelima sa Rusijom, domaćinom i Kazahstanom, a dve najbolje reprezentacije izborit će učešće na olimpijskim igrama u Tokiju, i to bi bio prvi odlazak, to jest prvo učešće Srpkinja na najvećoj svetskoj sportskoj smotri još od dalekog Seula 1988. godine, kada je blistala ona čuvena selekcija sa Svetlanom Kitić na čelu. Košarkaši Partizana igraće u 5. kolu top 16 faze Evrokupa večeras protiv Trenta u Italiji, a utakmica će početi u 20 časova. Trener crno-beli Saša Filipovski izjavio je da će za pobedu protiv ekipe koju je Partizan u prvom kolu pobedio sa 71-43 biti potrebna vrhunska odbrana i kolektivna igra. Partizan to može i nadamo se, evo, još jednom trijumfu crno-belih na međunarodnoj sceni. A na međunarodnoj sceni, kada je reč o ovom sportu, zaista blista srpski košarkaš Nikola Jokić. On dominira NBA ligom. On je noćas zabeležio još jedan triple-double. Jokić je predvodio Denver do velikog trijumfa protiv Milwaukee-a 128-97 i upisao je 9. triple-double ove sezone, ukupno 50. u karijeri. On je time postao tek drugi centar u istoriji NBA lige kome je to pošlo za rukom. 37 poena je postigao, imao je 10 skokova, 11 asistencija, 2 ukradene lopte. On je iz igre šutirao sjajnih 65% i pridružio se legendarnom Vitu Chamberlainu kao jedini veliki igrač sa 50 ili više triple-doublova. Viltu su za takav poduhvat bile potrebne 703 utakmice, a Nikola Jokić je to učinio u 416. nastupu za Denver. Zaista, Nikola Jokić briljira i veoma smo ponosni na ono što on uspeva da pokaže u NBA ligi. I još evo jedna informacija iz ovog takmičenja. Naš košarkaš Bogdan Bogdanović vratio se na teren posle neugodne povrede kolena i on je igrao prvu utakmicu posle nešto više od mesec dana pauze. Igrao je 16 minuta u pobedi svoje Atlante nad Majamijem 94-80.
Još jedna lepa vest i hvala ti za ovaj pregled sportskih informacija. Čuli ste Snežanu Pantović.
Someone cut down in their prime. They're not sure when you look at me, but I know I'm in mine. I'm potent, baby, I'm potent, dangerous to the naked eye. Raise your head on the spot of mother's pride and find out why. Wanna take me home? Do you wanna take me home? Give me a sense of purpose, a real sense of purpose now. Give me a sense of purpose, a real sense of purpose now. Bully boys, don't bother me. I purse my lips and they run away. Around here every day. I'm potent, baby, I'm potent. Just one swing of me, we get most guys smashed. The top of yours makes me stagger and swerve. I guess I'm a class.
Četiri minuta je do 13 časova, slušali ste magazin Na prvom, sa vama su od 10 časova bili Žarko Boban, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.
city's heart begins to beat.